o Filipinih in Tajvanu, Rusiji, Siriji in Ameriki, problemih hčera poglavarjev v Lesotu, ubran spolnim manjšinam od Avstrije do Malte, s trebuhom za kruhom v Brazilijo, znanstveni kolokvi na filozofski fakulteti What Emancipation, Marx's Futures, otvoritev razstave o socialističnem modernizmu. Po uboju tajvanskega ribiča v spor na morskem pasu med Tajvanom in Filipini strani filipinske obalne straže prva prireja dvodnevne vojaške vaje ali bolje razkazovanje moči. Tajvanski admiral Li Tung-pao je ob tem dejal: "Cilj vaj je počrtati našo determiniranost za obrambo suverenosti in varovanje naših ribičev, kjerkoli že so." Filipinske oblasti medtem svoje državljane na delo v Tajvanu pozivajo, navajamo: "Ostanite doma, kar se da veliko. Jejte doma. Od doma se odpravite le na delovno mesto in na to pojdite ponovno nazaj. V tem času so Tajvanci čustveni." Konec navedka. Neimenovani uslužbenec Združenih držav Amerike je ameriškim medijem zaupal, da Rusija v Sirijo pošilja visoko sofisticirano orožje, predvsem protiladijske rakete. Rusko zunanje ministrstvo ni navedlo, za kakšno obliko pošiljk gre. Zatrjuje pa, da v dobavi orožja ni kršilo nobenih mednarodnih pravil. Medtem ameriško stran skrbi predvsem, da bo režim Bašarja al-Asada ustrezno oborožen v primeru mednarodnega vojaškega posredovanja v državi. Nigerijska vojska je pričela z ofenzivo proti upornikom Boko Haram, v prevodu zahodna izobrazba je prepovedana, na severu države. Skupina si želi uveljaviti neodvisno islamsko državo od leta 2009. Zaradi njenih prizadevanj pa je doslej preminilo 2000 ljudi. Predsednik Nigerije Goodluck Jonathan sicer zatrjuje, da se bo s to ofenzivo gibanje uničilo. Lesoto se je v nedavni raziskavi Svetovnega ekonomskega foruma uvrstil na visoko 8. mesto za voljo napredka v zmanjševanju razlik med spoloma. Kljub temu pa ostajajo hčere plemenskih poglavarjev brez nasledstvenih pravic, je odločilo ustavno sodišče. Sicer dekleta smrtjo očeta poglavarja ohranijo titulo princese, ne morejo pa naslediti funkcije poglavarja, kar je zahtevala senata Masupa. Njen odvetnik je ob odločitvi izjavil, navajamo: "Ustavno sodišče je dobesedno potrdilo mnenje, da so ženske drugorazredni državljani." Sodnik Celiso Monapati pa odgovarja: "Odločitev potrjuje, da ženske niso diskriminirane, ampak morajo biti v določeni poziciji, da lahko prevzamajo vodenje, saj je bila dotična funkcija prenesena na ženo poglavarja. Očitno gre prej za medgeneracijski spopad, kot pa spopad spolov." Ubran raznoliki spolni izraznosti, praksi in ljubezenskim zvezam vseh oblik pa je družno stopilo 14 vlad Evropske unije, in to ne le Nizozemske in Avstrije, temveč tudi konzervativne Španije in doslej dokaj rezervirane Malte. V skupni izjavi Evropsko komisijo pozivajo, naj naredi več ubran spolnih manjšin, saj je prav ona pristojna za koordinacijo politik, postavljanje rokov za napredek, uveljavljanje najvišjih standardov in podobno. Malteška ministrica za enakopravnost Helena Dali je ob tem dejala, citiramo: "Namen te vaje je, da prisilimo komisijo v dejanja." Medtem ko je predstavnica Hrvaške Vesna Batistić-Kos izkazala razumevanje delovanja Unije na področjih onkraj varčevalnih ukrepov, navajamo: "Če ni koherentne strategije, je zlahka igrati ping-pong med oddelki, kot se dogaja sedaj." Če članice Evropske unije še vedno sistemsko zatirajo izrazje ljubezni, pa Evropska komisija zaradi ljubezni do ping-ponga ne stori ničesar za zmanjševanje nezaposlenosti mladih, trdi nemški finančni minister Wolfgang Schäuble. Na koncu se ne zgodi nič, kar stalno oziroma ker stalno blokirajo drug drugega, je v 26-članski komisiji in njenem delu prit povedal Schäuble. Se pa zato Brazilija ponaša kot dežela zaposlitvenih možnosti. Celo tako, da so pred mesecem v predelih Akre uvedli izredne razmere vsled migracije z Haitija. Na srečanju zunanjih ministrov Južne Amerike pa zaprosili za pomoč pri odkrivanju tihotapcev ljudi z omenjenega otoka. Brazilska policija pa je sama odkrila združbo, ki je v državo tihotapila delovno silo iz Bangladeša. Tam je bilo ljudem obljubljeno delo s prihodki v višini $1,500, ko pa so enkrat prispeli v Brazilijo, so bili prisiljeni delati v suženskih razmerah. Usoda približno 80 delavcev še ni znana. Medtem, ko je 900 do 1700 Haiticev, ki so prejšnji mesec prispeli v Brazilijo, pridobilo dovoljenje za nastanitev in delo. Brazilija je sicer po potresu na Haitiju uvedla kvoto, ki omogoča letno nastanitev 1200 ljudi, kar pa je mnogo manj, kot velevajo ekonomske in druge razmere na otoku, ki ga dnevno zapušča več 100 ljudi.
We can and we will solve our problem ourselves. We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will. We know how and we will.
News from Slovenia.
Danes in jutri bo na Filozofski fakulteti v predavalnici 34 potekal kolokvij Kakšna emancipacija Marksove prihodnosti. Organiziran je v okviru raziskovalnega programa Filozofija, katerega nosilec je dr. Slavoj Žižek. Sodelujoči teoretiki so Eduardo Kadava, Slavoj Žižek, Samo Tomšič, Andrew Cole, Zdravko Kobe, Anson Rabinbach, Peter Klepec in Mladen Dolar. Posebnost kolokvija je soočenje slovenskega in ameriškega razumevanja Marksove dediščine, njene navzočnosti v sodobnih teoretskih projektih in možnosti politike emancipacije. Premišljevali pa bodo tudi zablode politične levice. Tako bo prvič prišlo do fizičnega srečanja teoretikov dveh sodelujočih institucij, Ljubljanske filozofske fakultete in Univerze Princeton. Ta institucionalna povezava je zanimiva, saj se ameriški pogled na Marksovo dediščino in njeno aktualnost razlikuje od našega. Dejstvo je, da je prišlo do teoretskega razkola med tistimi, ki so socialistično izkušnjo doživeli in tistimi, ki so o njej le brali. Kolokvi bo tako soočil oba vidika, teoretsko rajanje pa se prične ob treh. Za konec še ena hekerska. Strežniki ponudnika spletnega gostovanja Domenca so bili zaradi hekerskega napada danes dopoldne nedostopni, zaradi česar več slovenskih spletnih strani danes ni bilo dostopnih. Med drugimi niso bile dosegljive spletne strani Žurnala 24, Demokracije in Reporterja. Naši strežniki so trenutno zaradi napada nepridipravov nedostopni. Opravičujemo se vam za težave in vam hkrati zagotavljamo, da delamo vse, kar je v naši moči, da se stanje izboljša, so zapisali pri podjetju Domenca. Morda pa se duševno stanje komu ob nebranju kakaj izmed spletnih strani izboljša. Več o kronologiji napada pa Uroš Čemžar, sistemski administrator pri podjetju Domenca.
Napad se je začel v bistvu že včeraj začer. Moji sodelavci sistemske administracije so se takoj spopadli z njemu. Napad je potekal nekako v treh valovih, tako da zadnji val je bil danes v delovniku, ki tudi najbolj opažen. Se je začel malce pred po deveti in končal tam okoli 12. Tako da to je okvirno v napadu to. Nedostopno je bilo celotno naše, vsi naši strežniki, celotno naše omrežje. Malo po 12 smo v bistvu napad uspeli to kanalizirati, da smo lahko sprejeli prve ukrepe, ki so to, ki so nam ga omogočali omiliti, tako da so strani spet dostopne.
OF je pripravil Janković.